Ja sitten tosiaan, kun tässä ESG-asioiden ymmärrys ja sen tärkeyden ymmärrys ja kiinnostus niihin on kasvanut, niin totta kai sitten sijoittajilla on myös keskehkehkynyt erilaisia ESG-strategioita heidän tarpeisiinsa ja toimintaympäristönsä sopivasti. Ja sen myötä myös tarpeet tietenkin datalle ja analyysille ja palveluntarjoajille on muuttunut ajan myötä tai ja muuttuu koko ajan. Ja monenlaisia tarpeita on tietysti samaan aikaan. Eli tässä tätä diakaan en nyt käy ihan yksityiskohtaisesti läpi, voitte sitäkin katsoa myöhemmin, mutta tosiaan tuossa vielä toistona, että nykyään vastuullinen sijoittaminen jo vastaa neljänneksestä varoista, mitä tuolla markkinoilla liikkuu ja edelleen kasvaa. Että todellakin se on joka päivästä ja arkipäivää tuolla sijoitusmaailmassa. Ja tässä on tähän dia vähän koottu, mitä haasteita se tai mitä asiaa sijoittajat kokevat, mikä vaikeuttaa vähän tätä ESG-dataan ja ESG-analyysin tekemistä, niin yksi asia, mikä on heille erityisen tärkeää, niin on tämä tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen ja miten se mittaaminen tehdään, eli numeraalista tietoa ja verrannallista tietoa. Se koetaan erittäin tarpeelliseksi ja tärkeäksi siinä ESG-mielekkäässä ja onnistuneessa integroinnissa. Ja sitten myös sijoittajat on enemmän laittaneet resursseja heidän sisäisiin kapasiteettiin, eli oman henkilökunnan analyyttisen ja nimenomaan vastuulliseenkin keskittyvään, mutta ei pelkästään niin kuin vastuullisuuden tittelin alla toimivat, vaan muutenkin kaikki sijoitusanalyysiin ja päätöksentekoon osallistuvat, niin siellä on aika tavalliseksi tullut, että ESG-tietämystä ja tuntemusta arvostetaan ja tarvitaan tai ehkä vaaditaankin jossain tapauksessa, että olisi kokonaisvaltainen näkökulma. Kuten monessa muussakin asiassa, niin tieto on valtaa, eli data ja analyysi, informaatio on tärkeitä, mutta myös yksi niin kuin näitä kynnyskiviä, että jos sitä ei ole saatavilla tai se ei ole helposti hyödynnettävä, niin totta kai se vaikeuttaa tätä ESG-integraatiota. Totta kai myöskin on kustannukset, että sekä sisäisen kapasiteetin, tiimin kasvattaminen, palvelujen ja tiedonosto totta kai maksaa rahaa. Ja voi olla, että monilla sijoittajilla ja muillakin tekijöillä täällä sijoituskentässä niin on enemmänkin haluja ja se vähän niin kuin joudutaan vähän priorisoimaan, että kaikkea ei ole mahdollista ehkä hankkia ja kasvattaa kerralla. Ja datan suhteen noita päähaasteita on koettu olevan muun muassa se, että omaisuusluokasta riippuen niin sitä ESG-dataa tai tietoa ei ole ehkä samalla tavalla saatavilla. Eli ESG on perinteisesti ja vuosien myötä ja alun alkaen ollut erityisesti osakesijoituksiin sovellettava filosofia, ja siinä se on ehkä helpoimmin se yhteys nähtävissä ja havainnollistettavissa, ja sijoittajilla on ehkä suorempi rooli ja enemmän mahdollisuutta myydä ja ostaa ja keskustella niiden sijoituskohteiden kanssa ESG-asioista ja ESG-kriteereistä riippuen. Mutta korkosijoitus ja ESG on nykyään myöskin niin kuin ihan itsestäänselvyytenä, että se on kyllä vakiintunut ihan, ja siihen on työkaluja ja analyysiä ja osaamista hyvin paljon jo tuolla sijoittajien ja palveluntarjoajien keskuudessa. Ja muut omaisuusluokat sitten kyllä seuraa nopeasti perässä, että kyllä on huomattu, että se ei, ESG ei kuulu vain osakesijoituksiin ja suoriin sijoituksiin, vaan myös mihin vaan riippuen sen sijoittajan strategiasta ja salkun luonteesta, niin kyllä ESG on mahdollista tavalla tai toisella sisällyttää. Ja sitten sijoittajat joskus kommentoi sitä, että jos puhutaan ESG-reittauksista, sen tapaisista palveluista, niin ne ei ole välttämättä yksi yhteen siitä palveluntarjoajasta riippuen, mutta niiden ei ehkä tarvitsekaan olla tai ehkä kuulukaan olla ihan yksi yhteen, koska painotukset ja se metodit on ehkä vähän erilaisia toimijasta riippuen, ja kunhan ne palveluntarjoajat on avoimia ja selviä ja heillä on niin kuin hyvälaatuiset ja niin kuin kunnolla läpikohtaisesti suunnitellut ja implementoinut analyysisysteemit, niin kunhan ne sijoittajat tietää, että mikä siellä on taustalla, niin ehkä he voikin nimenomaan sitten valita sellaisen palveluntarjoajan, ja reittaukseen, missä painotukset ja analyysi on nimenomaan heidän tarpeisissa kaikkein mielekkäimpiä. Ja sitten vaikuttaa, että tosiaan sijoittajilla on enemmän ja enemmän kiinnostusta ja aikeita sijoittaa sekä teknologiaan että sisäisen kapasiteettiin ja ESG-asioiden suhteen. Todella on nyt kysyntää ja sijoitusmarkkinoilla työntekijöillä on ESG-tietomusta ja taitoa. Ja sitten, mitä tähän teknologiaan tulee, niin monet sijoittajat on etenkin edistyneimmät sijoittajat, niin heillä onkin omia prosesseja ja ovat kehittäneet omia laskentamalleja ja ESG-vaikutusten ja riskien laskemiseen ja arviointiin ja mittaamiseen ja niin kuin suunnitteluun sopivia malleja, että aika paljon on tietoa ja ikään kuin vähän niin kuin palveluntarjoajien palveluita vastaavaa toimintaa siellä sijoittajien omassakin talossa, että ihan heidän sisäisesti kehittävissä metodeissa ja varmaan enemmissä määrin. Ja sitten tuossa vielä tuossa oikealla alakulmassa vielä näkyy vähän erilaisista noista motivaatioista, että mitä on ESG-sijoittamisen taustalla, niin paitsi että siinä tässä kyselyssä on yli puolet vastannut, että toi pitkäaikaiset tuotot on päämotivaattori, mutta siinä on myös tämä maine ja brändi, jossa melkein puolet on maininnut sen tärkeänä. Eli totta kai sijoittajatkin haluaa, että heidän sidosryhmät ja muut yhteiskunnalliset toimijat näkee heidät vastuullisena tekijänä ja sellaisena, jotka käyttää rahoja ja toimii kaikkien sääntöjen ja niin kuin jaettujen tavoitteiden mukaisesti. Eli ESG on myös hyvä PR, jos näin pelkästään sanotaan, mutta se ei tietenkään tarkoita, että se ei olisi myös aitoa samalla. Ja tästäkin olette ehkä muissakin näissä luennoissa jo kuullut tai tuutte kuulemaan, mutta jos jaetaan ESG tai rasvojen sijoittamisen strategiat karkeasti kolmeen osaan, niin nämä on ehkä ne kolme pääeri strategiaa tai lähestymistapaa tai filosofiaa. Eli ensinnäkin toi socially responsible investing, mikä on vähän vanhentunut nimike, koska se ei liity pelkästään sosiaalisiin asioihin, vaan myös ympäristöhallintatapaan, mutta sillä tarkoitetaan sitä strategiaa, jossa arvottamisen kautta, eli negatiivisen eli poissulkemisen tai positiivisen eli suosimisen kautta sitten valitaan sisään tai ulos sellaisia yrityksiä, jotka on niiden omien ESG-arvotusten tai niin kuin prioriteettien mukaisesti suotuisia tai vähemmän suotuisia yrityksiä sinne omaan salkkuun. Sitten ESG-integraatio, mikä on ehkä oman näkemykseni mukaisesti ehkä yleisin strategia nykyään, vaikka näitä kaikkia kolmea strategiaa voi käyttää myös samassa sijoittajassa samaaikaisesti, ei todellakaan mitenkään toisiaan poissulkevia. Mutta tuo ESG-integraatio tosiaan tarkoittaa sitä, että ESG-tekijät sijoitetaan sinne sijoituspäätösten ja analyysin tekemiseen yhtä lailla kuin muutkin tekijät, mitkä sen sijoituskohteen menestymiseen tai riskeihin voi liittyä, millä tavalla voivatkaan liittyä. Et ihan yhtä lailla niin kuin analyysiin kuin mikä vaan muukin aspekti. Ja nimenomaan sillä idealla, että paremmin huomioittaminen myös ESG-asioista on myös parempaa tuottavuutta. Ja sitten tuossa kolmantena sitten tämä impact investing, eli vaikuttavuussijoittaminen, missä on ideana se, että paitsi tuottavuus sen sille sijoitukselle ja sijoittajan kannalta, niin myös pyritään tekemään hyvää ikään kuin, että sillä sijoituksella olisi myös positiivinen vaikutus ympäristön tai ihmisten tai yhteisöjen kannalta myöskin. Eli paitsi hyvä sijoitus, niin myös niin kuin hyvät seuraukset maailmaan tai ympäristöön, tai missä se yritys nyt toimiikaan. Ja sitten tässä on vähän niin kuin laajennettu tätä, jos tätä kuvioa katsotaan tässä ensin, niin noin kolme edellä mainittua ehkä tässä vasemmalla puolella enemmän. Tämä kuvio on PR:n sivulta. Tosiaan tuo integraatio, screenaus ja temaattinen. Ja temaattiseen kuuluu tosiaan tuo vaikuttavissijoittaminen myös. Niin ne kuuluu nimenomaan tähän vaiheeseen sijoitusprosessia, missä valitaan sijoituksia salkkuun. Eli yleensä ennen sitä sijoitus- tai myyntipäätöstä tehdessä. mietitään, että miten nämä ESG-asiat on sen nimenomaan sen yrityksen kanssa linjassa ja sopiko ne siihen sen sijoittajan arvoihin tai vastuullisen sijoittamisen politiikkaan mahdollisesti. Mutta se sijoittajan vaikuttaminen ja ESG-vastuu ja mahdollisuudet ei lopu siihen, kun sijoituspäätös tehdään, vaan tuossa oikealla puolella on sitten myös havainnoistettu sitä, miten sen sijoituskohteen vastuullisuuteen voi vaikuttaa myös omistajana, eli sen jälkeen, kun se sijoitus on jo siellä salkussa, eli engagement ja proxy voting, eli tämä vaikuttavuusdialogi ja yhtiökokouksessa toimiminen on yleisimpiä esimerkkejä siitä, miten sijoittaja voi jatkuvasti toimia aktiivisena omistajana ja jatkaa sitä ESG-asioiden syventämistä ja edistämistä myöskin sen jälkeen, kun sijoituspäätös on tehty, tai osto- tai myyntipäätös. Näitä asioita voi myös, engagementia voi harrastaa myös sellaisen yritysten kanssa, jotka ei ole salkussa. Eli siinä tapauksessa voidaan ennakoivasti puhua mahdollisesta soveltuvuudesta sijoitusuniversumiin, vaikka se ei siellä sillä hetkellä olisikaan. Ja totta kai, kun sijoittajilla on näitä erilaisia työkaluja tai strategioita ja erilaisia sijoitusprosesseja, niin se tarkoittaa myös, että niistä johtuu sitten erilaisia ESG-tarpeita ja prioriteetteja. Ja niitä totta kai on kehittynyt ja aina ollutkin paljon palveluntarjoajia auttamaan. Ja sanoisin, että jotkut sijoittajat tekee melkein kaiken ESG-analyysin ja vaikuttamistoiminnan sisäisesti, eli oman henkilökunnan toimesta. Toisilla taas, joilla ei ole sitä kapasiteettia, saattaa olla, että he ulkoistaa nämä toimijat kokonaan. Mutta sanoisin, että useimmat yhdistää näitä sisäistä ja ulkoista ESG-toimintaa, että on sekä sitä omaa kapasiteettia, oman henkilökunnan keskuudessa ehkä oma vastuullisen sijoittamisen tiimi, tai salkunhaltijat, jotka tuntee asiansa, mutta sitten myös käytetään palveluntarjoajia esimerkiksi vaikuttamistoimintaan tai screenaukseen tai muiden ESG-vaikutusten arviointiin ja parantamiseen. Mutta sanoisin, että kaikki sijoittajat ainakin jollain tapaa käyttää jotain ESG-dataa tai palveluita, jotka tulee ulkopuoliselta toimijalta. Sitten halusin tästä vaikuttamisesta puhua vielä vähän enemmän erikseen, koska tämä on tosiaan se, minkä parista itse olen suurimman osan uraani tehnyt työtä, eli vaikuttavistoiminta, aktiivinen omistajuus tarkoittaa sitä, että sijoittajat käyttävät ikään kuin valtaansa osakkeenomistajana tai mahdollisena osakkeenomistajana tai joku muun sijoitusinstrumentin omistajana tai ostajana siihen, että he rohkaisevat tai painostavat tai vaatii, että se yritys parantaa ESG-toimintaansa. Ja ideana on se, että sillä tavalla sitä yrityksestä tulee sekä vastuullisempi toimija niin kuin maailman ja yhteisöjen kannalta, mutta myös parempi sijoitus, koska se parempi ESG-riskien ja mahdollisuuksien huomioottaminen tekee sitä myös niin kuin stabiilimman, holistisemmin, paremmin hallitun ja paremmin tulevaisuutta vastaanottamaan kykenevän yrityksen. Eli nimenomaan tällaisen rakentavan dialogin kautta yleensä tapahtuu tämä vaikuttaminen, jossa sijoittajilla ja yrityksillä on oikeastaan sama päämäärä, eli vastuullisempia, paremmin tuottavia, menestyviä yrityksiä ESG-riskien ja mahdollisuuksien huomioottamisen kautta. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin tuossa edellisessä diassa jo, niin yleisimmät esimerkit on nimenomaan tämä dialogi, eli engagement, sekä sitten yhtiökokouksessa toimiminen. Eli nämä on nimenomaan sitten suuntautuen näihin yrityksiin, jotka on siellä omistusten joukossa. Mutta vastuullinen sijoittaja voi toimia myös muissa foorumeissa, eli ikään kuin lobata tai vaikuttaa viranomaisiin tai muihin kansainvälisiin tai kansallisiin toimijoihin ja tuoda esille sitä näkökulmaa, että myös sijoittajille tämä vastuullisuus on tärkeää, koska halustiinpa tai ei, niin raha tarkoittaa valtaa ja sijoittajilla on myös hyvä mahdollisuus käyttää niin tätä heidän omistajuuttaan ja varoja, jotka heillä on, niin, niin tukemaan myös tätä positiivista kehitystä ja alleviivaamaan sitä, että he myös sijoittajina haluaa tukea stabiilimpia markkinoita, maailmaa, toimintaympäristöä sekä itselleen että sijoituksilleen, että myös asiakkailleen ja edunsaajilleen pitkällä tähtäimellä. Ja sijoittajat usein toimii yhdessä tämän vaikuttamisen suhteen tai palveluntarjoajien kanssa, joskus siksi, että yksityisellä sijoittajalla tai yksittäisellä sijoittajalla voi olla aika vähän valtaa johonkin suureen maailmanlaajuiseen yritykseen, josta he ehkä omistaa 0,00002% osakkeista. Se ei ole mahdotonta. Totta kai voi myös pienekin sijoittaja, joka tuntee asiansa ja on uskottavaa ja rakentavaa ja osaa rakentaa hyvät suhteet yrityksiin, niin voi ehdottomasti myös vaikuttaa yksinään ja suoraan ja saada hyviä tuloksellisia keskusteluja aikaan. Mutta usein se auttaa, jos on useampi suurempi ryhmä, jotka tukee ja puhuu ja niin kuin promotoi samaa sanomaa ja esittää ja alleviivaa tarpeita samanlaisille muutoksellisen yrityksen toiminnassa tai lainsäädännön tai muun regulaation suuntauksissa. Totta kai nämä kollaboraatiot erityisesti auttaa, jos puhutaan niin kuin lainsäädännön tasolla ja sijoittajat voi yhdellä äänellä puhua niin kuin markkinoiden suuntauksista. Ja vaikuttaminen voi olla joko reaktiivista tai proaktiivista. Eli reaktiivisella tarkoitan sitä, että joku yritys on vaikka todettu käyttäneen lapsityövoimaa tai aiheuttaneen jonkun öljyvuodon tai ollut osallisena johonkin korruptioskandaaliin. Ja sitten sijoittaja alkaa vaikuttamaan tai käymään dialogia sen yrityksen kanssa siltä pohjalta, että mitä tässä nyt tapahtuukaan ja miltä te aiotte korjata tämän asian sekä että asiasta kärsineet ei kärsi enää ja he saa korvausta, mutta myös, että se yritys oppii asiasta ja tekee kaikkensa, tai mitä he voivatkaan tehdä sen asian eteen, että samanlaista ei tapahtuisi uudelleen. Eli siinä on niin kuin tämmöinen väärin tekeminen lähtökohtana. Ja sitten voi olla myös proaktiivista vaikuttamista, eli jos ajatellaan, että vaikka vesiriskit, mitä todennäköisemmin tulee olemaan vaikeampia ja enemmän ja enemmän bisnesrelevantteja yrityksille sekä sijoittajille, niin sijoittaja voi vaikka ennakoivasti keskustella sellaisten yritysten kanssa, jotka on sektoreille, jolle vesi on erityisen tärkeä raaka-aine, niin miten yritykset on ottanut jo niin kuin riskien pitkätähtäimessä missä arvioinnissa huomioon, millainen vesiriski ja kuivuus tai veden saatavuuden vaihtelut tai muiden vedenkäyttäjien tarpeiden muutos tulee vaikuttamaan sen yrityksen toimintaan. Eli ideana se, että vaikeuksien välttäminen on usein halvempaa ja tehokkaampaa kuin niiden siivoaminen jälkikäteen. Ja sitten nämä vaikuttaminen tosiaan voi olla joko temaattista, eli esimerkiksi kuten tuo vesiriski-esimerkki niin kuvaa, eli sijoittaja voi valita, että nyt me halutaan nimenomaan, että vesi on meille ja meidän edunsaajille tärkeä asia, että otetaan tämä vaikka, monet sijoittajat ottaa esimerkiksi vuodeksi ja mun tietyn fokusteeman tai vaikka 3 vuodeksi kerrallaan, ja sitten he eri työkaluja ja eri sidosryhmien kanssa toimien edistää sitä asiaa. Voi olla yrityskohtaisia dialogeja, voidaan muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä tai voi olla, että he kustantaa jotain tutkimusta tai raportteja tai eri tavalla sijoittajat voi toimia niin kuin tällaisina sanansaattajina ja tiedonlevittäjinä ESG-asioista, jotka on relevantteja sekä yrityksille että sijoittajille ja yleensä myös hyödyllisiä sitten muille sijoitusryhmille. Tai sitten se vaikuttaminen voi olla yrityskohtaista, kuten nuo muut esimerkit dialogeista ja yhteydessä toimimisesta osoittaa. mutta tyypillistä vaikuttamiselle on, että se on nimenomaan tulevaisuuteen suuntautuvaa, eli niissäkin dialogeissa, missä ehkä reagoidaan johonkin virheeseen, niin keskustellaan siitä, miten se yritys on ottanut onkeensa ja parantaa heidän ennakoivia ja muita prosesseja sillä tavalla, että he pystyvät paremmin vastaavia välttämään tai vähentämään sellaisia riskejä jatkossa. Ja paitsi tuo tulevaisuuteen suuntautuminen, niin toinen tärkeä asia vaikuttamisessa on, että ne ei ole vaan niin kuin mukavia keskusteluja ilman mitään määränpäätä tai sellaista hyvän tuulista selkään taputtelua, vaan niissä nimenomaan idea on, että jotain yritetään muuttaa, jotain sillä pitäisi olla vaikutus ja muutos tai parannus, sen yrityksen pitäisi toimia jollain tavalla eri lailla tai paremmin tai lisätä jotain uutta sen vaikuttamistoiminnan seurauksena. Ja yksi yrityskohtaisen vaikuttamisdialogin hyödyistä on myös se, että siinä voi saada hyödyllistä tietoa sen sijoituskohteen ESG-valmiuksista. Eli voi olla sellaista, vaikka yritys ei ole julkisessa arvontoinnissa siitä paljon puhunut, mutta sitten dialogissa käykin ilmi, että heillä on tosi hyviä projekteja työn alla ja tosi hyvä käsitys heidän toimintaympäristönsä ESG-riskeistä. Tai sitten voi olla myös toisinpäin, että yrityksellä voi olla tosi hieno vastuullisuusraportti, mutta sitten kun heidän kanssa rupeaa keskustelemaan asioista, niin käykin ilmi, että he oikein pysty kertomaan kunnolla, mitä siellä kulissien tavalla tapahtuu ja miten sen yrityksen päivittäiseen toimintaan se ESG oikeastaan onkaan integroitu. Eli kumpaankin suuntaan sekä positiivisessa ja negatiivisessa, niin nuo keskustelut voi olla hyvinkin valaisevia sen yrityksen ESG-asioiden hallinnassa ja yhtiön johdon ESG-asioiden ymmärtämisestä. Tähän tien laitoin vain muutaman esimerkin, voit tätä katsoa vaikka myöhemmin, sen muutama sijoitusesimerkki, miten nämä kolme sijoittajaa yhdistelevät noita eri strategioita ja työkaluja, mitä heillä on sekä integraatioon että arvottamiseen että sitten vaikuttamistoimintaan, mutta en puhu siitä sen enempää nyt tässä kohtaa. Mutta sitten tässä niin kuin tähän kiteytyy tämä koko esitykseni ydin, eli tämän ESG-kiinnostuksen ja sijoittajien kasvavan ESG-ymmärryksen ja arvostuksen kautta myös ESG-datan tarve on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Eli tässäkin huomaa, että ei ole ehkä niin räjähdysmäistä viimeisten vuodesta toiseen verrattavissa olevat, mutta viimeisen vuodesta 2014 2020 asti, niin se kysyntä kolminkertaistuu nimenomaan tähän ESG-dataan käytettyjen varojen tai käytetyn rahan muodossa. Eli tämä ehkä niin kuin yhteenvetää sen, että palveluntarjoajille on tarvetta ja kysyntää, ja he voi näytellä tärkeää roolia tässä ESG-asioiden edistämisessä sijoitusmaailmassa. Ja se on senkin takia tärkeää, ja tämä ei ole tietenkään ollenkaan pelkästään palveluntarjoajan vastuulla, mutta teille ehkä on tuttu termi tämä greenwashing, eli viherpesu, ja samalla tavalla myös ESG-washing voi olla riski siinä mielessä, että just sen takia, että ESG on nykyään niin suosittua ja tärkeäksi koettua, ja monet haluaa nähdä, ja monet haluaa, että heillä on näytettävää jotain ESG-hän liittyen, niin siinä on myös riski, että ne ei ole ehkä niin autenttisia tai ei ole uskottavia tai niihin dataa ei oikein ole järkevää tai verrattavissa. Ja nämä kaikki on erittäin varteutettavia riskejä, mitä tässä diassa on, mikä on kaikille toimijoille tässä sijoitusmaailmassa, etenkin ESG:hen liittyen tärkeitä tekijöitä. Että kaikki puhuu samaa kieltä ja ne indikaattorit ja niistä vedetyt johtopäätökset on sitten oikeasti olennaisia ja oikeanlaisia ja materiaalisia.